Naiz bidaiari.
Oiartzapan pliega eta Marco Ganuzarekin.
So clap your hands, feel the beat as you start to dance. Hear the rhythm as you take your stance. Feel the love and romance. And stomp your feet. Everybody just bounce to the beat. Taste that rhythm, take hold so sweet. Feel the love as we dance.
Arratsaldeon, ongi etorri bidaiari irratsaiora. Zuekin Marco eta Oiartza izango gara ordu betez bidaiaz hitz egiteko. Gaurko saioan iparraldera itzuliko gara, paisaia ederrekin liluratzeko, landako naiz kostaldeko gastronomiaz gozatzeko eta batez ere Euskal Herriko kulturari eta tradizioen alde egiten duten artisauen jakintza ezagutzeko.
So clap your hands. Feel the moment as you shake and prance. Feel that loving as you twist and dance. Make the most of this chance.
Ipar Euskal Herriak oreka perfektua eskaintzen du itsasoa eta mendia maite dutenentzat. Hiria naiz landaremoa, kultura eta kirola. Baina bereziki ingurumena zainduz, bizi kalitateaz gozatu nahi dutenentzat. Ipar Euskal Herria postaleko tokia da, eta bertan modernitatea eta tradizioa eskutik doaz helduta. Etengabe berritzen, bisita bakoitzean, sorpresa berriak topatzeko.
Iparraldean zehar asteburu bikaina pasatzeko bidaia proposatuko dizugu gaurko saioan. Plan interesgarriak agintzen dizkizugu. Ezpaitira faltako kostako paisaien edertasuna deskubritzeko txangoak, iparraldeko artisautza eta produktu tipikoak deskubritzeko bisitak eta gastronomiaz gozatzeko gomendiorik onenak. Goazen, igo gure furgonetara.
Direla diote xorie
Esan zer kanta egin dizuten
Zein gertu gauden sentitzen alden amaiurren
Hori diote baikorrin ere mugalari hoie
Mendikate honek lotu Zure zauria nirea da Ta kantu hau biona
Iparraldean zehar bidaiatuko dugun asteburu eder honetan gure lehenengo geltokia Bidart izango da. Bidart Euskal Kostaldeko herri txiki bat da. Eta bere izenak ongi dioen bezala, bide artean topatzen da, Biarritz eta Getari artean. Gainera, Bidart, Done Jakueraino doazen erromesen ezinbesteko goltokia da. Bertako itsas paisaia liluragarrienak deskubritzeko modurik onena kostaldeko bideari segitzea eta begiratokiko panoramaz gozatzea da. Handik ikusiko dugu, Bidarteko etxe multzoa Atlantiko ozeanoari begira, Ilbarritzetik Parlamentia auzoraino zabaltzen diren itsaslabarrak eta hegoaldeari begira Pirinioetako ikuspegi ederrak Aiako harria eta Larrun mendiak teloi gisa dituela.
Itxasargia testigu da. Zeruen urratsa
Bidean topatzen da Saint Madeleine kapera, marinelei eskenia, Itsaslabarren goikaldean altzatzen da eta Euskal Kostaldea, Pirinioak eta Ibarritzeko gaztelu misteriotsuaren bista ederrak eskaintzen ditu. Gaztelua 19. mendekoa da eta 11 elezarrez inguratuta dago. Baina paisaia ederrenetatik haratago, Bidartek itsas historia errotua dauka. Jatorriz, 500 marinel baino gehiago zituen arrantzaportu izan zen Kantauri itsasoko kostaldean, balea arrantzatzen zen garaian. Horren lekuko, parlamentia ondartza da, non mendeetan elkartu oiziren Getariko eta Bidarteko arrantzaleak arrantzatutako balearen zatiak banatzeko.
Herriaren kaskoa ere bisitatu beharrekoa da. Sauveur Axuarena plazaren inguruan antolatzen da kaskoa eta euskal estiloko etxe zuri eta balkoi koloretsuak dituzten eraikinez osatuta dago. Gainera, iparraldeko herri askotan bezala, eraikin nagusiak, hau da, Eliza, Udaletxea eta Frontoia plaza nagusiaren inguruan kokatzen dira.
Merezi du ostiral arratsaldetan plazako tabernetan dagoen giro politaz gozatzea. Irulegi kopa bat ardo zuri edaten den bitartean, eta kopa hori Elizaldian bada, hobe. Bidartek gordetzen duen sekreturik onena Elizaldia hotel jatetxearen barruan gordetzen den trinketeara. Herriko gazteak eta helduak palaz jolastera joaten diren lekua da.
Palaz jolastea gogoko ez duenarentzat ordea, golfean aritzeko aukera dago Bidartetik irten gabe. Ilunabarra unea proposa da, Ibarritz International Golf Training bizitatzeko, paseatzeko, eta nola ez, Le Birdi jatetxean, afari goxo batekin eguna bukatzeko.
Ibarritz Golf zelaiaren gainaldean kokatuta, Le Birdi jatetxeak ikuspegi panoramikoak eskaintzen ditu berdegune, ozeano eta mendien artean. Bertako girolasaiak sukaldaritzako esperientzia ahaztezin baterako gune ezin hobea bilakatzen du. Plater bakoitzak bidaiak gastronomiko bat egitera gonbidatzen du, euskal zapore tradizionalak eta ikutu garaikideak kombinatuz.
Bertako plater bakar bat aukeratzea zaila egiten da, baina utxe egiten ez dituztenak aipatuko ditugu. Txipiroiak plantxan arroz beltzarekin, eta postrerako bertako profitero lerraldoia esnegainaz beterik.
Bidarteko larun bateko azoka ezinbesteko geldiunea da, iparralderako bidaia batean, ikusi eta bizi beharrekoa. Lagurtaroen azoka tradizionala, bere izenak aditzera ematen duen bezala, udan naiz neguan egiten da. Larun batero, azoka tradizional horrek, Zobea Axoaren plaza betetzen du, eta 9:00 ordu batera eskualdeko elikagaiak aurkitzeko eta erosteko gune bihurtzen da. Iparraldeko basoetako eztia, Gaztainondoarena bereziki goxua da, bertan aurkituko duzu. Inguruko baserrietako gaznak eta txerrikiak ere bai, bai eta errenkadetan polit-polit antolaturiko barazki distiratsuak. Astia hartu, merkatuan zehar ibili eta baserritarrekin solastu. Iparraldeko espirituaz gozatzeko aurreneko urratsa da.
Eta Bidarteko plazan bertan hitzordua dugu Intzarekin, Bidarteko Turismo Bulegoko langilearekin.
Intza, Bidartera etorri eta turista bati zen leku kutxun erakutsiko zenizkioke?
Bai, lehenik hasteko eganen joke Bidarteren plazara jitea. Hor baitugu Eliza, Errikoetxa eta Frontoina, plaza. Eta hor gertatzen baita Bidarteren gertakari guziak hemen gertatzen dira. Hortik eranen nioke joitea Madeleine kaperara. Hortik badutelako bista izugarri bat itsasoari begira. Eta jausten aldira ere orientazio main batera ikusteko zein mendik inguratzen gaituzten. Eta hortik jausten aldira ondartzara ere, edo begitzitzuli zirkulu bat egiteko, Bidarteko plazara. Horiek dira niretzat egin beharrikoak.
Baina Bidarte ez da bakarrik paisaia, Bidartek ere badauka bizitza haundila, eta ze hiru ikuskizun edota gertakari gomendatuko zenituzke ikustea udara honetarako, Bidarten gertatuko direnak?
Ba, lehenik eta behin, ganen nuke asteazkenero, badirela ikusgarriak plazan, bidarteren plazan, kitiorik eta denei idekiak direnak. Ez da bortzaz izkuntzaren aletik deus, baina zinez ikustekoa da. Hori asteazkenero da, gero ganen nuke merkatuak, baditugu hiru merkatu udantzeak, asteart goizeetan, ostegun gauetan eta larumat goizetan. Eta gero bederean pilota partida bat, baditugu zesta punta partidak asteart eta ostiraletan, eta eskuska partidak aste burutan.
Beraz, zita, primerako zitak ditugu hemen bidarten.
Bai, gauza bat ziur da, ez da aspertzeko denborarik izanen. Beti bat azterbait egiteko, eta beti ala ere Euskal Herriko kulturari lotua.
Eta aizu, euskaldunak gara eta zintzoki mintzatuz hemen bazkaltzeko, nun gomendatzen diguzu bazkari eder eta bapo bat egitea bidarten bertan?
Nik eganen nuke plaza hortako inguruan, badirela iruzpalau jatetxe, segur da sukalde lokala dela, koizpen lokalekin, hori segur, maitasun handiarekin sukaldatua dira, hori segur. Eta bada autua denetarik eta aski presio egokian direnak.
Egokiak, bai. Beraz, plazaruntz abiatuko gara, bai. Bertan dauden jatetxeetan bazkaltzeko bapo, eta plana egina daukagu bidartaldean. Eskerrik asko, intza.
Txintxako janian dauzika aldaskatik aldaskara. Zukerra da zu ama zehendako ez diren erortzen lurrera. Nik ere nahi nuke izan urtxintxa bezala. Hain gora, hain trebe, izaiteko libre.
Autokarabanaz bidaiatzen baduzu ez da kanpinik faltako bidartinguruan. Haien artean, Uronea kanpina familia askoren aukera izaten da. Aurrek beti uretan egon nahi izanten dute eta gune ezberdinak eskaintzen ditu eguraldi ona naiz kaskarra egiten duenerako.
Autos bidaiatzen baduzu, itsasmendia hotela primerako aukera da. Bidarteko kaskotik 50 metrotara kokatuta dago eta Lapordiko etxeen estiloko 1900 dagoiko eraikina da. Plataneros itzalestatuta, antzinako lorategia gordetzen du aire libreko gozariaz gozatzeko. Larrun eta aiako harrien ikusmira paregabeaz gozatzen den bitartean. Eta eguraldiak laguntzen badu, baino eder bat har daiteke bere piztinako ur epeletan.
Urtxintxako janian, karruskaz, neguko bildu intzaurrekin. Zukerra da zu ama, zehendako, ez dezaketan egin berdin. Nik ere nahi nuke, izan urtxintxa bezala. Hain gora, hain trebe, izaiteko libre. Nik ere nahi nuke, izan bezala. Hain gora, hain trebe, izaiteko libre.
Eta bidartetik zarara Euskal Pastelaren sekretuak deskubritzeko.
Bidaia honetako esperientzia gastrokultural garrantzitsuenaz gozatzeko Euskal Pastelaren tailerra egitea proposatuko dugu. Eta horretarako, Sararritik 2 kilometrotara kokatuta dagoen Euskal Pastelaren museoa bizitatuko dugu. Museoa Mezon Aranean Lapurdiko etxe tradizional batean kokatuta dago. Etxea gainera, Euskal estilo berriaren kanonei jarraituz eraikia da. Egur zaharrak etxeko egaletan, harri trinkoz osatutako eraikina eta egur zaharrez egindako abeak eta egalak. Lehenengo begiratuan, interesa barrut kaldetik ezetzik kanpo kaldetik ere sortzen du.
Tailerra egiteko sukaldean Vicente Maritxularrek Euskal Pastelaren artisauak harrera egiten digu. Eskua garbitu eta pastela prestatzari ekin aurretik, Vicentek Euskal Pastelaren garrantzia Lapurdiko tradizioan eta horren jatorriari buruz kontatzen digu.
Gozogileak dioenez, Euskal Bizkotxa tradizioz Lapurdiko baserrietan egiten zen gozoa da, eta gaur egunez bezala baserrian zeuden produktuak erabiliz sukaldatzen zela. Arto irina, gurina edo zerriaren koipea eta frutak kremaren ordez.
Ce sont plein de petits détails qui fait que ça va être une réussite ou pas. Mais pour moi, l'important dans ce gâteau, c'est vraiment trouver le bon milieu entre le croustillant et le moelleux. Après la recette, chacun a sa recette. Hein, toi maintenant, t'en as une, voilà. Tu vas le faire à la maison, tu vas transmettre la recette à tes enfants, des choses comme ça. Mais c'est pas véritablement un secret. Après, ça peut être le parfum. Quand c'est que tu mets le rhum dans la crème? Est-ce que tu le mets dans la pâte? Chacun a sa façon de faire.
Gure sukaldaria Maria Angeles, benetako artista ez soilik Casales.
Gure sukaldaria Maria Angeles, benetako artista ez soilik Casales.
Eskola beterik du gizon tripazales, hala behartzen gaitu amakumeak lez.
Eskola beterik du gizon tripazales, hala behartzen gaitu amakumeak lez.
Gure sukaldaria Maria Angeles,
hala behartzen gaitu bai amakumeak lez.
Meson Aranea, lantegi museoa da. Bertan, jatetxe zein hoteletarako euskal pastelak egiten direlako, bai eta galletak, marmeladak eta beste motatako gozoak ere. Horregatik, ongi dakite Aranean zer hartu behar den kontuan pastela gozo eta bikaina egiteko. Baina, zein da euskal pastela egiteko sekretua? Mari Zularren hitzetan, erabiltzen ditugun produktuetan bilatu behar dugu erantzuna. Azukre eta gurina kalitate handikoa izateaz gain, erabiltzen diren gorringoak baserriko arrautzetatik atera eta badira, hobe. Kalitateaz gain, bada euskal bizkotxa bikaina lortzeko ezinbesteko baldintza bat ere. Maitasuna. Bixent Mari Txularrek garbi dauka sukaldean jartzen den maitasuna erabaki horra dela emaitza honenak lortzeko. Baina euskal pastelaren osagaiak nahastu eta orea lortzea ez da atzoko ahuntzaren eztula. Kostata lortu dugu bihotz osoa jarrita ere.
Benertsuak ertatzeko primerako saltza.
Hango zuzta lanta, hango hortzen altza. Bertsoak ertatzeko primerako saltza.
Sardina zein txitxarro besigule batza.
Bertsoak ertatzeko bai primerako saltza.
Zai egotea tokatzen da gero. Pastela labean sartu eta usain gozoak sukaldea hartzen duen bitartean, Bixentek euskal pastelaren gazi gozoak ekartzen ditu izpidera. Etxe bakoitzak bere errezeta izateko ohitura egonda orain arte, baina soka hori eten egingo da belaunaldi berriek euskal bizkotxa egiten eta errezeta gordetzean interesa azaldu ezean. Bixenteren aurpegian marrazten da orduan kezka.
Labetik irtendako pastelak zein baino zein ederragoak dira, tailerraren arrakasta berresteko bezala. Energiaz eta positibismoz kutsatu da giroa, tailerronetako pastela eta baita errezeta ere, etxeraino iritsi dira eta guk behintzat geure buruari agindu diogu etxeko errezeta liburuan ongi gordeko dugula euskal bizkotxaren errezeta ere.
Edateko sagardo edo ardo gorri,
utxik ez dago emongo bai aurrera tzazarri.
Gogoratu, honelako esperientzia bikaina bizitzeko, saran topatuko duzu euskal pastelaren museoa.
Hain beste berso entzun eta zeure alde, garkua behar zeunke ipini de balde.
Hain beste berso entzun eta zeure alde, garkua behar zeunke ipini de balde.
Azkena bota nahi dotein orduko alde,
garkua behar zeunke bai ipini de balde.
Indarrak berritzeko unea iritsita, Senpereko Lanibel jatetxearen mainguruan eseri gara bapo bazkaltzeko.
Hemen deskubritzen dugu zer den kafe gourmand. Guk espero genuen kafe bonboi moduko bat ateatzea, baina horren ordez jatetxean zerbitatzen diren postre degustazio bat atera dute kafe batez lagunduta. Formularik onena etxeko postre guztiak ezagutzeko eta dastatzeko. Bidaiak ez uste derraz beteta daude, ezta?
Senpere aski ezaguna da, Herri Urrats ikastolen aldeko festa, laku horren inguruan ospatzen delako urtero, maiatzan. Festa saratago gainera, senperaintzirak familian paseatzeko, bainatzeko edo taburkirolak egiteko leku paregabea da. Eta hori gutxi balitz, senpereko lakuaren ertzean 40 autokarabanentzako gune atondua dago zerbitzu guztiekin. Naturaz eta autokarabanaz gozatzeko lehen mailako eskaintza izanik.
Gutxi batzuk ezagutzen dute ordea senperek gordetzen duen historia iluna. 17. mendean Luis 14. erregearen belarrietara iritsi zen Euskal Herrian sorginak euren kasara ibiltzen zirela. Eta hori dela eta Frantziako erregeak Bordeleko Pierre de Lancre epaile inkisidorea bidali zuen. Horrela, inkisidoreak 1602 senperera iritsi eta bertako gazteluan ostatua hartu zuen.
Garai hartako euskal kultura, hizkuntza eta gizarte antolaketa emakumearen irudiaren inguruan oso garrotza zen frantziarrentzat eta bereziki gortetik gertu kokatzen zirenentzat. Ezaugarri horietan oinarrituta, Pierre de Lancrek erabaki zuen Euskal Herrian sorginak bizi zirela eta sorginkeriak egiten zituztela, izugarrizko eiza abiatuz euskal emakumeen kontra. Terranovara makailaua arrantzatzera joandako marinelen itzulerak soilik emakumezkoen sarraskia etetea lortu zuen. Marinelak euren alaba, emazte eta lagunei egindako torturak suminduta oldartu egin zirenean, Bordeleko parlamentuak Pierre de Lancre azalpenak eskatu zizkion, eta de Lancrek ipar Euskal Herria utzi zuen betiko.
Lapurdin barrena bidaiatzen jarraituko dugu euskal artisautzaren ikono bat ezagutzeko. Lartig 1910. Askaineko karriketan topatzen den euskal oihalgintzaren lehenengoetako tailer fabrika bisitatuz, historia eta kulturaren zati bat deskubrituko dugu.
Beagan eta Ipar Euskal Herriak oihalgintzagatiko grina partekatzen dute. Lartig 1910 tailer fabrikaren sorrera partekatzen duten beixalaxe. 1910 Letixas Lartige Beagneko aurreneko oihalgintzako tailerra sortu zuten Kaliste eta Anastasiok, Aologon Sentmegi herrian. Tailer hartan eta Ologon ibaiaren indarra probestuz, Mauleko espartinentzako oiala fabrikatzen hasi ziren. 1980 urtetik aurrera, espartinen merkatua murriztuz joan zen, eta horregatik beste fabrikazio mota bati heldu behar izan zioten. Idientzako tapakiak. Tapaki horiek idiak intsektuen koskadetatik babesten zituzten.
2012 urtean, Philippe Lartigek, 104. belaunaldiak, Eskainen irekizuen gaur bizitatzen dugun tailer fabrika, bere birraitonen omenez. Bertan, oihalgintzaren prozesuaren berezitasunak lehenengo eskutik ezagutzeko aukera dago, ala nola oihalak ehuntzeko ia 4.000 ari behar direla, edota 800 eta 1.000 metro arteko oihalak egiten direla ariak aldatu gabe.
Lartig 1910 fabrika tailerretan 6 jostunek egiten dute lan. Akatsak dituzten oialekin, ez direlako mantelak egiten, beste 11 objektu baizik, adibidez, ogia gordetzeko saskitxoak, mugikorrentzako zorroak, edota diru zorroak. Tailerra bisitatu ondoren, denda bisitatzea benetako tentazioa da. Mudako tendentzian dauden kolore biziak topatuko ditugu bertako lanetan, mantel marradunak, sukaldatzeko mantal dotoreak, diru zorroak, toaliak,
kalitate goreneko artisautza izendapen geografiko labela duena, Lange Basque.
Nahi alekonterekin, País Vasco Frantzia turismoko prentsa arduradunarekin hitz egin dugu. Ikusi berri dugu Lartig 1910 fabrika tailerra. Zein da artisauen pisua zuen eskualdean?
Artisautzak funtsezko lekoa du Ipar Euskal Herrian, bai ekonomiaren motor gisa, bai jakintzaren eta ohituretan oinarritutako lanbidean zaintzale gisa. Ipar Euskal Herrian 4.500 artisauen presa baino gehiago badira, hainbat sektoretan banatuak, ehungintza, Euskal Oialak, Espartinak, larrungintza, labanegileak, zeramika, egurgintza eta jakina gastronomia, gasna, txokolatea edo ezpiletako biper adibidez. Enpresa hauek tokeko ekonomiaren 130 inguru osatzen dute eta turismo ekonomian ere pisu handia dute. Bisitariek sorkuntza lanbidak ezagutzeko gogoa dute, eh? Ondare bizituneko enpresa, EPV frantsesez, estatu mailako etiketak euskal enpresa batzuk saritzen ditu, ala nola lartig, mila behatzen eta hamar ikusi dituguna gaur. Departamentuko turismo agentziak enpresa hauek laguntzen ditu, sustapen ekintzen bidez eta turismo eskaintzarekin integratutako barkatu bisita zirkuituekin.
Laster, udako programazioa abian hasiko da. Ikusi beharreko hiru kultura ekitaldi gomendatuko aldizkiguzu?
Ona hemen galdu ezin diren hiru ekitaldi nagusiak udauntan, orduan Baionako bestak, usteilaren hasieran, bost egun tradizioz eta festaz beterik, bandekin, kontzertuekin, desfileekin, show artifizialekin eta familientzako animazioekin, batituko milioi bat baino gehiago jende. Gero ustailan ere gau argi festivala ezpeletan, aur folklorean nazioarteko festivala da, tailerak, erriko kariketan desfileekin eta arratsaldeko ikuskizunekin, benetako kulturarteko murgiltzea da. Eta bukatzeko, gurilan, mauleko espartinen besta, espartinen inguruko besta zaharrena da fabrikazio tradizionaleko tailerekin, desfileekin, musika, artisau merkatua eta aurrentzako espazioarekin.
Lapurdiko kosta ezin ederragoa da, baina familientzako eguneko plan bat egingo aldiguzu barneko aldea ezagutzeko?
Asten alduzu eguna ezpeletan, bere etxetako fatxadetan biperak lehortzen ikusetezken erri ospetsuonetan, sartu denda batean eta justoki tokiko produktuak jastatzen alko dituzue. Gamboleben egira joaiten alko ziste ere bai, ezpeletatik minuto gutxira. Vila Arnaga Edmond Rostanen etxe museoa bisitatzen aldo zue, Edmond Rostan Cyrano de Bergeraken idazlea egilea da. Vila Arnagan lorategiak zoragarriak dira, frantses eta ingeles estiloan. Eta ratxaldean, San Inazio Lepora joaiten alziste lagun trena hartzeko, tren honek ikuspegi ederrak eskaintzen ditu bidetik eta gainera potxokak, ardiak eta xaiak ikus daitezke. Gailurrean, 360 graduko ikuspegia izango duzue, Euskal Kostaldea, Pirinioak eta Landekin. Eta gero, bueltan, xara bisitatzen alduzue, xara Frantziako erririk ederrenetako bat da. Erriko plazan atxeden hartu eta gozatu Euskal Pastel bat jastatuz.
Azkorea galdute biek murmuretan, aioie biek murmuretan. daiteke guretan.
Iparralde artisautzaren lora berritze bat bizitzen ari da. Makilak, espartinak, labanak, gozokiak eta moda zein oihalgintzarekin zerrikusia duten sorkuntzak goi mailakoak dira. Artisautzaren biziraute horren oinarrian osagai sendoak aurkitzen dira. Hala nola, tradizioarekiko maitasuna, belaunaldie berrien konpromisoa, ideia berriak eta berrikuntza, azken finean, tradizioa eta modernitatearen kombinaketa ezin hobea.
Hau esan da, garbi dago Lapurdira bidaiatuz gero, ez garela esku utzik etxera itzuliko. Baina non aurki dezakegu Ipar Euskal Herriko artisautzaren konpendioa metro labur batzuetan? Bada Donibane Loitzuneko Ganbeta Karrikan.
Alde Zaharreko Oinezko Kale Nagusia, ederra eta biziki animatua izateaz gain, leku paregabea da paseatzeko eta oparirik onena topatzeko. Ganbeta Kalea, Merkataritza Kalea da, hiriko gune neuralgikoa eta denda espezializatuen gune nagusia. Horietako batzuk 100 urte baino gehiago dituzte.
Pagiez eta Adam Gozo denda, Goiko Etxea ontzigilena, edota bisitatu berri dugun Lahtig 1910 tailer fabrikaren denda.
Eta kaleetatik portura abiatuko gara iparraldeko kostaz gozatzeko. Nivel 5garrenaren itsasontzi turistikoak irteerak egiten dituzte apirila eta urria bitartean Ipar Euskal Herriko kostaldearen edertasuna ezagutarazteko.
Bidaietan, kostaldeko paisaia liluragarriaz eta itsasaitzearen freskotasunaz gozatuko dugu gidak kostaldeko elementuen izenak eta kokapenak argitzen dituen bitartean.
Nivel 5garrena enpresak hiru irteera edo bidaia mota eskaintzen ditu. Lehenengoa eta luzeena bi ordu eta laurdeneko bidaia da. Donibane Loitzunetik abiatzen da eta Biarritzeko hiriraino iristen da. Bertako hondartza Ama Virginiaren aitza eta baita Hotel du Palais itsasotik ikusgai direlarik.
Bigarren bidaia Hego Euskal Herrirantz abiatzen da eta Hondarribiako eta Hendaiako kostako gune aipagarrienak pasatzen ditu. Bidaia hori ordu eta hiru laurdenekoa da eta Frantziatik etorritako turistek biziki maite dute.
Hirugarren bidaiak itsaslabarren ikuspegi paregabea eskaintzen du. 45 minututan iparraldeko kostaldeko itsaslabarren ibilbidea egiten du Pirineoetako aurreneko mendien panoramaz gozatzen den bitartean.
Gainera, uztailan eta abuztuan zehar irtera bereziak egiten dituzte asteazkenero eguzki jartzearen lilura itsasotik bertatik bizitzeko. Plan bikainak, ez da?
Adi, aukeratzen duzuna, aukeratzen duzula, erreserbatzea komeni da, eta.
Donibane Loitzunek autokarabanagunea eskaintzen du gaua pasatzeko, baina autoz bidaiatuz gero, Asparneko Argia Hotela aukera ona da atxeden hartzeko eta bertako gosari kontinentalaz gozatzeko. Primerako gosaria, bestalde, indarrak hartzeko eta hurrengo minutuetan proposatuko ditugun natura esperientziaz disfrutatzeko.
Lapurdiko mugak zeharkatu eta Nafarroa beheraren bihotzeraino bidaiatuko dugu hurrengo minutuetan. Isturitz Otxozelaia arpeak bizitatzeko. Adituen arabera, Isturitz eta Donamartiri udalerrien artean kokatuta dauden arpe horietan, duela 10.000 urte gizakia bizi izan zen eta paleolitiko garaiko garrantzia handiko aztarna paleontologikoak biltzen ditu, aurrehistoriaren ikerketarako gune garrantzitsua izanik.
Bisita, aitzuloak babesten dituen ate erraldoi bat, zeharkatuz hasten da Isturitzeko kobara paso emanez. Handik, 80 eskailera jaitsiz, Otxozelaia aitzulora iristen da, 20 metro berago bisitari bukaera emateko. Bikobak loturik izan arren oso ezberdinak dira.
Isturitzeko arpea, bizitatzen den aurrenekoa, 1920an deskubritu zen, eta 1923an hasiera eman zitzaion aurreneko induzkatze kanpainari. Aitzuloa 100 metrotan zehar edatzen den galeria sistema batek osatzen du. Bere estratua arkeologikoengatik da ezaguna, bertatik milaka tresna atera dira. Animalien ezurrak, arrezko eta marfilesko tresnak, bai eta baina batez ere, apaintzeko erabiltzen zituzten aleak, abalorioz egindako bitxiak. Europara iristen den lehenbiziko Homo sapiens, oginak aldikoa, espazio hauek okupatzen dituzten unean kokatzen gaitu bisitak. Pirinioen lur hauek igarotze lurrak ziren garai hartan, animalia taldeen migrazio mugimenduei jarraituz leku aldatzen ziren gizakiak. Eta horregatik, kobazulo honetan familia edota klan ezberdinetako gizakiak elkartu eta elkar bizitu ziren. Aurkitutako bitxi eta balorioek, hain zuzen, pista eman zieten ikertzaileei klan edota familia ezberdin horiek identifikatzeko. Hala ere, isturitzen aurkitutako tresnarik garrantzitsuenak saien hegalen ezurrez egindako 22 txirulak dira. Txirula horiek, gainera, garrantzia antropologiko berezia dute gizakiaren aro ezberdinetan kokatzen direlako, fabrikazio teknika berberak mantentuz, belaunaldiz belaunaldi transmisioa egin izan balute bezala. Isturitzeko gela handian, txirula hauen soinuaren erreproduzioa entzun daiteke.
Isturitzeko txirulak historia aurreko gizarteen aberastasun kultural eta artistikoaren lekuko dira. Lehen musika tresna ezagunetako bat izateaz gain, gure arbasoek bere emozioak, sinesmenak eta munduaren interpretazioa musikaren bidez adierazteko zuten gaitasunarekin ere lotzen gaituzte. Tresna horiek artea eta sormena antzinatik giza izaerari datxekiola gogorarazten dute oraindik ere.
Otso zelaia arpea isturitz baino handiagoa da. Eta mendian barrena, sakonago, zabaltzen diren kamera eta korridoreak ditu. Aizuloa, ezaguna da animalia irudiak eta simbolo geometrikoak irudokatzen dituzten labar grabatuengatik eta pinturengatik. Otso zelaian eluroren baten grabatuak gordetzen dira. Bereziki interesgarriak, animaliaren 12 irudi gain jarrita grabaturik ikusten direlako, non gizakiek garai haietan jada perspektibaren ezagutza zutela eta baita marrazketaren zehaztapen maila handia erakusten dutela. Horrela, otso zelaia arpean labar artea nabarmentzen da, aitzuloko hormak apaintzen dituzten grabatu eta pinturek historia aurreko herrien talentu artistikoa ez ezik ingurune naturalarekin duten harremana islatzen dutelarik. Zaldiak, oreinak eta mamutak bezalako animalien irudikapenak aurkitu dira, eizak eguneroko bizitzan zuen garrantziaren seinale gisa.
Historiaz goitik bera ablaitu ondoren, Errobi baiaren uretan sartuko gara itsasu herrian kokatuta dagoen Evasio 64 enpresaren eskutik. Naturarekin kontaktu zuzeneko eta aire libreko jardurarik zirraragarrienaz gozatzeko proposamen bikaina da Errobi ibaian zehar bidarraitik itsasuraino rafting jetxiera egitea.
Egiteko ekipoa Evasion 64 egoitzan jaso ondoren, autobusez garraiatuak izaten dira ibaian gora, abentura bila joandako laguntaldeak. Gomazko baltsa erraldoian, sartu bezain pronto, konturatu gaitezke rafting talde lanean oinarritzen den kirola dela, eta gidaren esanak aditzea oso garrantzitsua dela. Aurrekoek ala atzekoek noiz arraun egin, hil ala biziko garrantzia izango du talde osoa uretan ez bukatzeko. Hori bai, kasu, euskarazko kontuz edota adi hitzaren parekoa, entzungo dugu noiz edo noiz, baina bonsai hitz gakoa da benetako arriskua datorrela adierazten duena. Beraz, bonsai hitza entzundakoan, azkar asko sartu beharko zara paltzaren barneko aldean, segurtasun posizioan, jarri eta arraunak gora begira mantendu. Gure rafting jaitsieran, kasu asko entzun genituen, baina bonsai bakarra izan zen. Ongi pasatzeaz gain, rafting esperientzia honek badu ikasketa zati bat ere. Jaitsiraren erdibidean, gidak baltsatik irten eta ibaian gora oinez egiteko eskatzen duelako. Berriro, uretara sartzeko eta uraren korronteak arrastaka eramanda baltsa utzitako lekuraino eramateko. Ariketa horrek, noizbait baltsatik erortzen bagara, ibaian korrontearekin nola jokatu ikasteko da.
Guk bi hausnarketa atera genituen esperientzia honetatik. Lehenengoa, ibaiaren korrontearen kontra ezin da igeri egin. Bigarrena, ibaiak arrastaka eramanez gero, gorputza etzanda jarri behar dela, hankak buruaren parean mantentuz.
Biziak eta ur jauziek sekulako bizitasuna eta emozioa ematen diote jaitsierari, baina horretaz gain itsasutik gertu geratzen den atekagaitz edo padegolan Roland kondairetako pertsonaiarekin zuzeneko lotura duen tokia zeharkatzen da baltsarekin. Arrizko horma txiki batez inguratuta ikusiko dugu ibaiaren ertza eta handik paseatzen ari den jendea rafting ekintzari argazkiak ateratzen dutenak ere bai. Errobi ibaia zintzurreder eta dizdiratsu baten sakontasunean sartzen da hemen, 300 metrotik gorako muino eta baso zinguratuta. Magia non nahi dago, ibaiaren urgardenak, 100 urteko zuaitzak nagusi diren bidezidorraren bihurgunetan eta natura oparoan. Itxasutik oinez abiatuz gero, 2 kilometroko ibilaldia egin behar da, ibai ertzetik Roland pasabide ospetsura iritsi arte. Paseo zoragarri horren azken metrotan zulatutako arkaitz ikusgarria zeharkatzen duen bidezka ikusiko da. Atekagaitz zintzurra zeharkatuta ibaian bera metro batzuk egingo ditugu baltsarekin, baina gogoan izango dugu bukaer arte leku horren edertasuna.
Gogoratu, rafting esperientziaz gozatzeko udaberria izaten da unerik onena, euriak maiz eta trinkoak diren urtaro izateagatik. Eta bertara eraman behar den gauza bakarra, abentura grina da.
Iparla, mendiaren ikusmira eder eta hipnotizatzailearen oinetan, obers iparlaren maietan eserita, lagunen arteko bazkari goxo batekin bukaera emango diogu bidaiari. Bertako txuleta errea dastatuz eta irulegi kopa bat ardoarekin topa egiten dugu iparraldearen alde. Bertako gastronomia, paisaiak eta gordetako kultur eta tradizioek behin eta berriro itzularazten gaituztelako.
Iparraldeko puska bat bihotzean gordez bukaera emango diogu gaurko bidaiari saioari.
Badakizue, udara atejoka datorkigula eta atxeden hilabete hauek bidaiatzeko profitatuko ditugu datorren denboraldian zuekin partekatzeko.
Goza ezazue udaraz eta izan zoriontsu.
Aio, aio!
Benetan, behar ez. Aniz maite duen arentza, aniz sufrimendu omen. Asko behar denean zenbat, gabeziaren. Behar ez den gauza hainbat, sobera den beste zenbat. Hau
bezain gizen haiek puska baten behartzu hilez daitezen behar dugu irten bidaira zer nahiak ez gaitzan asper haiek bidaian hilko dira eta guri zer behar ez den gauza haibat soberaren beste zenbat bauterak iguzer den beharretikat beharretikat oh, beharren beharra oh, bai ez beharra oh, beharren beharra hortzaniz begi bakarra zoriola detaietan dela ere erran baita zein printzeri detaileren bat ez zaio falta ena izprintzea zorionez baina bai behar dutena ardaukana eta nola ez falta duena behar ez den gauza hain bat sobera den beste zenbat bauterak iguzer den beharretikat behar ez den gauza hain bat sobera den beste zenbat